Želimo vam dobroveče, poštovani slušaoci iz studija Radija Slobodna Evropa. Ovog utorka, 17. februara, Mahir Elšani, Mirjana Rakela i Biljana Jovićević vaši su domaćini. A u narednih pola sata u našem fokusu. Na 7. godišnicu nezavisnosti Kosova provjerili smo dostignuća, ali i prepreke koje još stoje pred ovom zemljom. Neposredno pred zaključenje posla Željezare Smederevo sa američkim proizvođačem Esmrakom iznenada saopšteno da od ugovora neće biti ništa. Od inauguracije nove hrvatske predsjednice na relaciji Zagreb-Beograd otvoreno pitanje broja nestalih iz posljednjeg rata na obje strane. Koliko je Hrvatska ispred, odnosno koliko Bosna i Hercegovina nazaduje, analizirali su u Sarajevu prije najavljenog pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Šef crnogorske diplomacije Igor Lukšić je nakon razgovora sa predsjedavajućim OPS-a i potpredsjednikom vlade Srbije Ivicom Dačićem u Podgorici izjavio da Crna Gora podržava napore Srbije na njenom evropskom putu, posebno dijalog s Prištinom.
Želim da naglasim naše očekivanje i podršku da Srbija što prije počne sa otvaranjem pregovaračkih poglavlja i nadam se da će i nedavno potpisani i kasnije implementirani sporazum omogućiti jedan ubrzani pregovarački proces.
Ivica Dačić je ukazao na sve bolje odnose Srbije i Crne Gore te drugih zemalja regije.
Crna Gora naravno može da računa na srpsku podršku kao predsjedavajuće. Isto tako i Srbija računa da će Crna Gora dati svoju veliku podršku svim aktivnostima i programima koje srpsko predsjedavanje bude realizovalo.
Vlada Srbije odlučila je ne potpisati ugovor sa američkim Esmarkom o prodaji 80% Željezare Smederevo, izjavio je premijer Srbije Aleksandar Vučić. Premijeri Srbije i Mađarske Aleksandar Vučić i Viktor Orban razgovarali su na neformalnom sastanku u ponedjeljak uvečer u Subotici o jačanju suradnje između dvije zemlje, saopćila je u utorak preslužba mađarskog premijera. Paroh mitropolije crnogorsko-primorske Velibor Đomić pokušao se vratiti u Crnu Goru, ali mu je policijski službenik kazao da mu nije dopušten ulazak u državu. Ranije je Đomić napustio Crnu Goru zbog odluke Ministarstva unutrašnjih poslova da mu ne produži dozvolu za privremeni boravak iz razloga nacionalne sigurnosti, nakon čega je Ustavni sud Đomiću dozvolio povratak u državu do okončanja upravnog spora.
Slušate Radio Slobodna Evropa. Vijesti iz svijeta.
Dio grada Debaltseva na istoku Ukrajine pod kontrolom je proruskih separatista. Ukrajinska vojska saopćila je da su banditi zauzeli grad. Prethodno su na ulicama vođene borbe. Do sada je u gradu bilježena artiljerijska razmjena vatre između nekoliko tisuća vladinih vojnika i teško naoružanih pripadnika proruskih snaga koji su opkolili grad. Teško naoružanje ne povlači ni jedna strana. Mirovni sporazum je u pitanju. Ruski predsjednik Vladimir Putin doputovao je u Mađarsku. To je njegov prvi posjet jednoj članici Evropske unije od juna. Tisuće Mađara su u ponedjeljak uvečer protestirali protiv Putinova ovog posjeta, tražeći od Viktora Orbana da prekine putinizaciju Mađarske. Vijeće sigurnosti UN-a sastaće se na izvanrednoj sjednici u srijedu kako bi raspravljalo o krizi u Libiji. Egipat je zatražio od Vijeća sigurnosti da poduzme akciju nakon što su militanti Islamske države ubili 21 kopta. Predsjednik Egipta Abdel Fattah al-Sisi kazao je da bi formiranje koalicije koju podržava UN bio najbolji način da se Libija oslobodi islamskih militanata. Francuski predsjednik François Hollande rekao je da poraz broja napada na židove i muslimane prijeti samim temeljima države Francuske. Hollande je govorio na ceremoniji u Alzasu, gdje je tokom vikenda oskrnavljeno 250 židovskih grobova. 5 tinejdžera je pritvoreno.
La justice dira.
Pravda će utvrditi da li je reč o nepromišljenosti, neznanju ili netrpeljivosti, no šteta je već učinjena.
Najmanje 20 ljudi poginulo je kad se električni voz srušio na brodić koji je sudjelovao u karnevalu u glavnom gradu Haitija, Port-au-Prince-u. Najmanje 20 policajaca je ubijeno tokom napada militanata na sjedište policije u istočnom Afganistanu. Napad su izveli bombaši samoubojice. Napadači su nosili policijske uniforme i nisu bili pretraženi na ulasku u policijsko sjedište. U drugom napadu talibani su ubili 6 policajaca na kontrolnom punktu na jugu u provinciji Kandahar.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Danas se navršava 7 godina od proglašenja nezavisnosti Kosova, za razliku od prošlih godina, kada su na ovaj dan održavale se brojne cjelodnevne manifestacije i parade, ove godine slavlje je u sjenci ilegalne migracije desetina hiljada građana Kosova. Dodajmo i da je u oči godišnjice Kosovo imalo dugu političku krizu, a samo par sedmica protesti opozicije u Prištini pretvorili su se u nasilni sukob demonstranata i specijalnih jedinica policije. Zvaničnici centralnih institucija na ovaj dan odaju počast predsjedniku Ibrahimu Rugovite Ademu Jašariju na istoimenom memorijalnom kompleksu. Amra Zeineri sabira utiske na 7. godišnjicu nezavisnosti.
Napeta situacija pozicije i opozicije osjeća se i na ovaj dan. Predsjednik grada Prištine Špend Ahmeti, inače iz opozicionog pokreta Samoopredjeljenje, gotovo da je anulirao sve proslave u glavnom gradu. Predsjednica Tifete Jaga je prilikom posete prekazu sa kosovskim premijerom Isom Mustafom izjavila da se ovom posetom iskazuje institucionalno i ljudsko poštovanje za sav doprinos i požrtvovanje, a koji su dali borci za slobodu i nezavisnost naše države, a kako bi danas bili slobodna i nezavisna zemlja, demokratska i suverena sa jasnom perspektivom euroatlantskih integracija. Kosovo je do danas priznalo 108 država sveta. Učlanjeno je u Svetsku banku i Međunarodni monetarni fond. I pored brojnih poteškoća, zabeležen je ekonomski rast od skoro 4%, ali i pored toga, stručnjaci ocenjuju da je to nedovoljno za ekonomski razvoj i za smanjenje nezaposlenosti. Mustafa istakao da je porodica Jašari
simbol
rezistencije, porodica koja je dala puno za slobodu i nezavisnost i koja je simbol ne samo slobode i rezistencije, već i mira. Kosovo je do danas priznalo 108 država sveta. Učlanjeno je u Svetsku banku i Međunarodni monetarni fond. Kosovski aktivista Adem Demaći kaže da je Kosovo moglo da obeleži ovu 7. godišnjicu nezavisnosti i drugačije, a da se nisu desile pojedine okolnosti.
Mi smo jedna situacija gdje se mnogo babica mešaju, a vi znate gdje se mnogo babica meša, šta ispada sa detetom, šta biva sa detetom. Mi još uvek nismo proglasili nezavisnost, ali nismo se ponašali kao nezavisna država. Mi smo opet nastavili da od nekih čekamo da nas uče šta da radimo, šta da ne radimo itd. Evropa nam je pomogla da se oslobodimo, mi se jako mnogo zahvaljujemo Evropi, ali Evropa je stala na pola puta. Jer da smo danas nemamo više one na vlasti ovdje koji su harali i pravili što su gostili, ali ipak neke stvari su ostale nedovršene. Mi smo ekonomski ostali na pola puta.
Srpska zajednica na Kosovu inače ovaj dan ne obeležava. Vladeta Kostić, predsjednik opštine Gračanica kod Prištine, u izjavi za naš program kaže da je malo ironično da svi traže da srpska zajednica na Kosovu doživljava Kosovo kao svoju državu, ako većina Albanaca to ne čini.
Koji god protest da se desi u Prištini, mi možemo da vidimo da su istaknute samo zastave jedne susjedne države, dakle Albanije. Ako sami Albanci koji žive na Kosovu i koji zagovaraju nezavisnost Kosova, dakle ne cene i ne priznaju, onda je malo degutantno ili ironično da se to traži prvo od srpske zajednice.
Kod građana Prištine sa kojima smo razgovarali vladaju pomešane emocije povodom 7. godišnjice.
Za mene veće zadovoljstvo ne postoji. Daj Bož da će biti za nas još bolje. Moja glavna želja je bila da postanemo nezavisni. Treba još rada. Rad na poboljšanju uvijek treba da traje.
Zadovoljstvo nam je što smo dočekali ovu 7. godišnjicu. Daj Bože da dočekamo još mnoge druge. Polako, polako ispunit će se naše želje koje smo imali od ranije. To ne može odmah da se desi.
Kako se osjećam na ovaj dan? Nikako. Svake godine je sve gore i gore. Očekivali smo sasvim nešto drugo. Pola našeg naroda ode. Ne zato što vole, već što moraju. Niti ne očekujem neke promjene s ovim istim ljudima na čelu. Moj unuk, koji je završio školu, je pre 2 mjeseca napustio Kosovo, živi u nekom kampu, pomalo ih hrane, posla nema, teško im je. Ne znam šta će da radi. Ovi ovdje su se borili samo za svoje stolice i za ništa drugo. Za ovaj dan život su dali naši najbolji momci, a danas ispaštaju njihove porodice.
I pored svi ovi izazova, Kosovo u toku protekli godine uspelo da postigne uspeh u oblasti međunarodnog sporta. Džudistkinja Majlida Ćelmendi postala je svjetska prvakinja, a nakon brojnih pregovora FIFA je Kosovu dozvolila da igra i prijateljske utakmice. Posljednji uspjeh je članstvo Kosova u Međunarodnom olimpijskom komitetu. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Slobodna Evropa.org.
Taman kada je sve izgledalo gotovo, vlada Srbije odlučila je da ne potpiše ugovor sa američkim Esmarkom o dokapitalizaciji željezare Smederevo. Takva odluka je donijeta na prijedlog privatizacionog savjetnika KPMG-a i Komisije za strateško partnerstvo, izjavio je premijer Srbije Aleksandar Vučić.
Pravi razlog je taj da nismo dobili garancije da će se očuvati naš obrtni kapital ili da neće biti potrošene sve sirovine, a potom fabrika napuštena uz obrazloženje da tržište nije dobro, da ne postoji i da na takav način izgubimo 100-120 miliona dolara. Nismo dobili nikakve garancije financijske kada smo ih tražili. Tražili smo i lične i korporativne. Lične nismo dobili, korporativne smo dobili. I tako desetine detalja koje su nam ukazivale na jednu stvar do posljednjeg više nije imalo smisla. Ni da izdržimo, ni da se borimo.
Vučić je rekao da ovakav rasplet ne znači kraj Smederevske željezare, najavivši raspisivanje javnog konkursa za menadžere koji bi je u budućnosti vodili, ali i planove za povećanje proizvodnje do kraja ove godine.
Mi nismo izgubili ni bitku, i bitku i rat za život željezare ćemo da dobijemo. Mi već u ponedjeljak idemo na javni poziv za potpisivanje menadžerskog ugovora, jer mi nismo sposobni da vodimo železaru profitabilno, mi nismo sposobni da zarađujemo pare. Pokušat ćemo da dobijemo najbolje ljude u svetu. Očekujem da već kraja marta železara počne da radi povećanim kapacitetom i da do kraja godine bude pokrenuta i druga peć. To je naš cilj, to je naša namjera i mi ćemo za to da se borimo.
Rekao je premijer Srbije Aleksandar Vučić na popodnevnoj preskonferenciji, a zabilježili smo i prve reakcije na propast posla s američkim Esmarkom. Ekonomista i konsultant za strana ulaganja Milan Kovačević kaže za Radio Slobodna Evropa da pretpostavlja da je Esmark procijenio da je željezara na pragu rentabilnosti i da je dosta teško preći u plus, kaže u intervju koji je sa njim vodila Ljudmila Cvetković.
A ne bi zabilježiti gubitak, pa da je tu u tim pregovorima bilo prevaljivano na nas više rizika. Isto tako ne znamo od samog početka zašto smo uopšte mi predlagali da oni uzmu 80,01%, a ne 100%. Tako da ovdje su i pregovori bili malo neobični. Država pregovara kao manjinski ulagač koja ima 20%, istovremeno neko koji ima čitavi budžet, ko može regulativu mijenjati ako treba i tako dalje. Tako da sve je nekako bilo ne tako te lako razumjeti. Meni je jedino žao zašto se stalno i uz alternativu B ne upoređuje i C mogućnost, a to je da jedan put već napustimo željezaru i prestanemo prosipati novce oko željezare.
Sada se ide na javni poziv i traži se menadžer za železaru. Koliko vama izgleda realan cilj koji je premijer iznao da krajem godine da se pokrene i druga peć?
Zašto bi pokretala drugu peć kada radi na godišnjem nivou od 340-350 hiljada tona, za tu svrhu je dovoljna jedna peć. A što se tiče angažovanja menadžera, to je izvodljivo jedno. Ako nađemo takvoga, a dosta je mala vjerojatnoća da ćemo ga naći. Sadašnje cijeni prodajnoj na tržištu, mi smo prodavali limove za nižu cijenu od onoga koliko nas je koštao materijal da ih napravimo. Ako bi našli menadžera, ako bi ugovorili da je njegova naknada u nekoj srazmjeri sa poboljšanim poslovnim rezultatom i ako bi to sve rezultiralo u pozitivnom poslovanju željezare, to bi bilo jako dobro. Ali mislim da to nije naročito vjerojatno, već petu godinu imamo željezaru u koju sipamo novce i pokrivamo njene gubitke, njene kredite otplaćujemo. Tako da mislim da je velika šteta da se ne upoređuje i jedna i druga mogućnost.
Premijer tvrdi da nema problema sa MMF-om i Evropskom unijom u vezi sa železarom. Mislite li da ipak nema bojazni da može doći do nekih nesporazuma?
Treba čitavo vrijeme voditi računa da su interesi nas, građana i naše vlade jedni, Međunarodnog monetarnog fonda i Evropske unije drugačiji. Evropskoj uniji je važno u nekoj dinamici da nas uskladi sa svojim pravilima, što znači da možda je isklona da prolongira subvencionisanje, a što se tiče monetarnog fonda, njemu je vrlo važno da mi ostanemo platežno sposobni i likvidni prema ostalom svijetu. Tako da i za jednu i za drugu stvar manja je šteta ako krenemo i dalje sa ostvarivanjem gubitaka. Naće se neki načini da to jedna i druga institucija prihvate, ali najvažnije što je to za nas u sadašnjoj situaciji velika šteta. Mi moramo razmišljati da imamo strašno male investicije iz budžeta, pa imati te male investicije da idu u željezaru, pa to rezultira, da to rezultira i dalje sa gubicima koje onda pokrivamo i to je dodatna nepotrebna potrošnja. To bi morali potpuno izbjeći.
Bio je to ekonomista i konsultant za strana ulaganja Milan Kovačević, koji je sa Ljudmilom Cvetković razgovarao o neuspjehu pregovora sa američkim Esmarkom oko privatizacije željezare Smederevo.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Na nedjeljnoj inauguraciji prve hrvatske predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović, kojoj je prisustvovao i premijer Srbije Aleksandar Vučić, otvoreno je još jedno sporno pitanje između dvije države, pitanje nestalih. Veljko Odalović, predsjednik Komisije vlade Srbije za nestala lica, ne osporava broj nestalih osoba hrvatske nacionalnosti koje su objavile vlasti u Zagrebu, ali potvrđuje navode premijera Srbije Vučića da je trenutno na popisu nestalih više Srba nego Hrvata. Odalović u kratkom razgovoru sa koleginicom Brankom Trivić kaže da prema srpskoj evidenciji zvaničnom hrvatskom spisku nedostaje još nekoliko stotina lica srpske nacionalnosti, čiji nestanak njihove porodice nisu prijavile Crvenom krstu Hrvatske ili Međunarodnom komitetu Crvenog krsta, nego Crvenom krstu Srbije.
Mi smo predali njima spisak sa 629 lica. Jednostavno ima nekoliko stotina ljudi koji neće da prijave kod njih. Znači on neće Crvenom krstu Hrvatske da prijavi nestanak. On je prijavio nama. I mi smo zato dali njima, tražeći da oni sada provere navode koje su porodice dale nama.
Da li ima preklapanja imena? Da li u hrvatskoj evidenciji ima takvih?
A zato smo mi poslali hrvatskoj strani prošle godine 629 imena za koje mi tvrdimo, imamo informacije sa imenima, prezimena i svim elementima do kojih smo mi došli, da oni to provere na terenu. Znači, možda je neko negdje sahranjen, mi ne znamo, možda oni imaju svojim evidencijama. Mi tražimo da uporedimo sa njihovim evidencijama u odnosu na ono što je gospodin Grujić rekao, mi tražimo da se provjeri još ovih 629 imena Srba koji su evidentno nestali. Znači, prosto mi to ne možemo da ignorišemo. To je ta operativna lista koja ide uz ovu redovnu listu. Redovna je ona koja je usaglašena sa Međunarodnim komitetom Crvenog krsta, ko je prijavio kod Hrvatskog Crvenog krsta ili kod Međunarodnog komiteta. Mi imamo mnogo ljudi koji nisu prijavili ni kod jednih, ni kod drugih, nego su prijavili kod nas. I sad mi tražimo da se to uporedi i provjeri. Znači, mi smo dali imena, mi nismo išli sa brojem 629, nego imena, adreso, mjesto nestanka, svim elementima koji mogu da se provere.
Ste dobili odgovor od njih?
Ne, očekujem da ćemo na prvoj sednici komisija to pitanje otvoriti, jer to je praksa da između sednica se razmenjuju podaci i da se na narednoj sednici informišemo. Ako imamo zahtjeve hrvatske strane, mi odgovaramo na hrvatske zahtjeve, a oni odgovaraju na naše zahtjeve. Tako da ćemo dobiti tu jednu preciznu informaciju šta su oni od tih 629 uradili do sada, koliko su ljudi pronašli, odnosno evidentirali da je u redu. Ako ima nekih možda pogrešnih podataka koje smo mi dali, oni mora da nam kažu. Izvinite ljudi, taj čovjek živi u Pakracu. Vi imate podatak jer mi ga našli živog. Jer mi ne možemo da ga tražimo u Pakracu. Pričam bez veze sad, Pakrac spominjem.
Da.
Ili on je sahranjen, mi kad smo radili asanaciju terena, pronašli smo telo, sahranili ga tu i tu. Slušajte, u Hrvatskoj ima još 1065, mislim da je tačan broj, poznatih grobnih mesta. Od 92. treće godine koja nisu ekshumirana. To je još jedan od naših zahtjeva koji hrvatska strana, onako što bi rekli, selektivno ispunjava. Drugo, na Šalati ima 900 tela u mrtvačici koja nisu identifikovana. Mi ne znamo čija su tela.
Sa Veljkom Odalovićem u Beogradu razgovarala Branka Trivić.
Nadležna hrvatska tijela odbacuju izjave premijera Srbije Vučića o broju nestalih hrvatskih građana u ratu u Hrvatskoj. Novi popisi nestalih građana srpske nacionalnosti koji stižu iz Srbije su pumpanje brojki u političke svrhe, kaže za nas radio ravnatelj uprave za zatočene i nestale Ivan Grujić, sa kojim je razgovarao Eniš Zebić.
Protivim se pumpanju popisa nestalih, odlučan je u izjavi za radio Slobodna Europa pomoćnik ministra branitelja za zatočene i nestale pukovnik Ivan Grujić.
Nikako nadmetanje sa brojevima više ovih ili onih neće dovesti do rješenja niti jedne sudbine nestalih osoba. Ja ostajem dakle pri stavu da moramo poštivati kriterije i da se u okviru toga ti brojevi razrješavaju, a bitnije je dakle da idemo ka konkretnim rješenjima i ja se nadam da ćemo mi zajedno s kolegama iz Beograda naći zajednički jezik oko toga.
Povodom izjave premijera Srbije Aleksandra Vučića da je na popisu nestalih više Srba nego Hrvata, Grujić ističe tri stvari: da nikoga ne bi trebala zanimati etnička pripadnost nestalih, da se brojke dnevno mijenjaju i treće, da se po međunarodno propisanim kriterijima koje je verificirala i Srbija, u Hrvatskoj još 1600 hrvatskih građana vodi kao nestale. Više nema posebnih popisa po etničkoj pripadnosti, pa su od tog broja njih 930 osobe nestale 91. i 92. dakle pretežno Hrvati, a njih 670 osobe nestale 95. dakle pretežno Srbi. Tvrdnju srpske strane kako je koncem prošle godine Crveni križ Srbije dostavio novi popis nestalih hrvatskih građana srpske nacionalnosti sa 629 imena, a da se hrvatska strana nije očitovala, Grujić odbacuje sa indignacijom.
Ma netočno, dakle definitivno netočno. Mislim, ne bi trebalo ulaziti tu uopće u nikakve rasprave, oni imaju tu nekakvu drugu priču, vjerovatno iz određenih političkih razloga. Jasni su okviri u kojima se to kreće. Ako jedna država prihvati kriterije i na temelju tih kriterija se sve radi, sada dolazimo do nekakve revizije, nekakvih popisa, pogotovo što se radi o državljanima Republike Hrvatske nad kojima oni apsolutno nikakve nadležnosti.
Otkud ti novi popisi iz Srbije i kakvi su oni? Grujić pojašnjava kako se radi o novom popisu nevladinih udruga izbjeglih hrvatskih Srba.
Popisi koji su potpuno bez stvarnih egzaktnih podataka, koji pumpaju praktično te brojeve. Mi smo rekli, dakle, i to stoji u zapisniku za našeg zvaničnog sastanka. Ko god ispuni kriterij, bit će na popisu nestali posao. S bilo koje strane. Znate, ti operativni popisi se provjeravaju, ukoliko se ispune kriteriji, bit će na popisu. Ali ja ne mogu shvatiti da se nakon 20 i nešta godina sada netko javlja da je neko nekom nestao, a onda kad provjerite, onda vidite da je poginio i da se zna gdje je pokopan.
On ponavlja da je stav o ispunjavanju kriterija usvojen na zajedničkom sastanku Hrvatskog i Srpskog povjerenstva za nestale pred 2 godine i od tada više puta potvrđen. Kada je riječ o nestalima pretežno srpske nacionalnosti, Grujić kaže da ih je 90% ekshumirano i da je u toku vrlo efikasan proces znanstvene identifikacije. Problem sa nestalima s početka rata, dakle s Hrvatima, je u tome što se ne zna gdje su pokopani, kao ni lokacije sekundarnih masovnih grobnica u koje su njihova tijela bila premještana pod kraj krajinske vlasti, a o kojima Grujić, srpske vlasti imaju podatke. Grujić demantira izjavu predsjednika Srpske komisije za nestala lica Veljka Odalovića da ima još neekshumiranih grobnica iz 92. i 93.
Mi nemamo ni jedno grobno mjesto koje bi bilo iz tog razdoblja, nego imamo poznata grobna mjesta iz razdoblja 95. godine, koja su u okviru groblja gdje su žrtve pokopane sukladno ženevskim konvencijama i gdje mi kroz jedan kontinuitet idemo u njihovu ekshumaciju, identifikaciju i predaju obiteljima. I u to, dakle, kao promatrači su uključeni, dakle, kolege iz Srbije.
U tim neekshumiranim grobnicama se, prema procjenama, nalazi još oko 128 posmrtnih ostataka. Povodom Odalovićeve izjave o 900 neidentificiranih posmrtnih ostataka na zagrebačkoj sudskoj medicini na Šalati, Grujić odgovara da nadležna tijela Srbije jako dobro znaju da se preko 500 tih posmrtnih ostataka odnosi na početak rata, dakle da su to najvjerojatniji Hrvati, koji iz raznih razloga nisu identificirani.
Što se tiče 95. godine, dakle, ostalo je negdje oko 300 posmrtnih ostataka koji su u procesu identifikacije. Dakle, isto su obrađeni, imaju svoju DNA i čeka se njihov proces identifikacije kroz zajednički projekt sa Međunarodnom komisijom za nestale osobe. I one će biti zasigurno dijelom odgovora na rješenje sudbine ovih 670 nestalih osoba.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Svečanost preuzimanja državničke funkcije nove hrvatske predsjednice u nedjelju u Zagrebu mogla je kod bosansko-hercegovačkih građana izazvati pitanje koliko je Hrvatska ispred, odnosno koliko Bosna i Hercegovina nazaduje. Da li je ta razlika vidljiva u članstvu Hrvatske u Europskoj uniji, u himni s riječima, u jednom predsjedniku, u ženi kao predsjednici? Gordana Sandić-Hadžihasanović pravila je ove usporedbe sa sagovornicima.
Ključna razlika između Bosne i Hercegovine i Hrvatske je u najmanje 10 godina koje dijele Bosnu i Hercegovinu od evropskog članstva, jer je susjedna država status kandidata stekla 2004. Na početku 2015. BH evropske aspiracije su daleko od cilja, što je, kako navodi profesor Sarajevskog univerziteta dr. Dubravko Lovrenović, obeshrabrujuća situacija.
Ona jeste prije svega plod našeg nemara i plod naše nesposobnosti da pronađemo efikasnu formu za organizaciju vlastite države, ali s druge strane, nešto manjoj mjeri, ona je isto tako plod inertnosti evropske administracije i nepostojanja nikakvog dugoročnog, suvislog koncepta kada je u pitanju Bosna i Hercegovina i njezino učlanjenje u Evropsku uniju.
Ne treba mistifikovati razlike između Bosne i Hercegovine i Hrvatske koje imaju višedecenijsku zajedničku istoriju, ističe politički analitičar dr. Goran Marković, navodeći da se osnovna razlika vidi u političkom uređenju kao posljedici ratnih dešavanja.
Dubina podjela koje su u Bosni i Hercegovini postojale i koje još uvijek postoje su dovele do toga da se u Bosni i Hercegovini naše nacionalne političke elite ne mogu dogovoriti ni o nekim stvarima koje bi trebalo da budu razumljive same po sebi, a kod nas to nije slučaj.
U Hrvatskoj je ostvareno puno nacionalno, iako ne i političko jedinstvo, i to je danas gotovo jedno nacionalno društvo. Stoga je osjećaj pripadnosti državi na najvišem nivou za razliku od Bosne i Hercegovine, smatra dekan Fakulteta političkih nauka u Sarajevu dr. Šačir Filandra.
Naša povijest je drugačija i naša unutarnja konstelacija je drugačija i taj oblik egzultacije nacionalne mi ne možemo ni očekivati zato što kod nas neko državno jedinstvo kao političko, odnosno građansko jedinstvo nije ni ostvareno. Kod nas je zapravo ono što se u Hrvatskoj dešava na nivou cjeline i svjedočimo da se kod nas dešava na nivou partikulariteta, odnosno posebnih naroda, ali ne na nivou cjeline kao države.
Zbog dubokih nacionalnih podjela Bosna i Hercegovina ima zastavu koju je 1998. proglasio tadašnji visoki predstavnik Carlos Westendorp i himnu bez teksta koja je ovog mjeseca obilježila 17. rođendan, što Filandra komentariše ovako.
Nemamo saglašenu listu praznika, zajedničkih datuma, zajedničkih obilježja, himna nam je bez teksta, zastava koja je nametnuta, tako da taj heraldički aspekt države je zapravo na nivou koji je posljeratni i mislim da je vrijeme da se nešto učini.
Za Bosnu i Hercegovinu je bitno provesti reforme i dostići evropske standarde, što automatski ne nudi članstvo u Evropskoj uniji, poručuje Lovrenović.
Postavlja se pitanje šta se u Hrvatskoj stvarno promijenilo, da li je porastao broj zaposlenih, da li se smanjio broj nezaposlenih, da li su povećane plate, penzije, da li je ukupni kvalitet života u Hrvatskoj porastao. Prema onome što ja znam, mislim da taj odgovor nije ohrabrujući.
Da li bi Bosna i Hercegovina mogla izabrati ženu za najvišu funkciju? Zoran Ivančić, aktivista nevladinog sektora, smatra da je to realno, ako bi kao prvo imala jaku stranačku podršku.
To je na neki način ironija toga što je površinski neki napredak za žene i za ženska prava, u stvari je nazadno, jer žena može uspjeti samo ako ponavlja priču muških. Nije hrvatsko društvo nešto modernije, vidjeli smo i rezultate referenduma i taj pokret obiteljaša i tako dalje. I kod nas bi mogla žena dobiti podršku.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić-Hadžihasanović.
Preostalo je još da čujemo vijesti dana.
7 godina od proglašenja nezavisnosti Kosova, nema dogovora o prodaji željezare Smederevo američkom Esmarku, rekao Vučić. Crna Gora podržava napore Srbije na putu prema Evropskoj uniji, posebno dijalog s Prištinom. Srbija želi da Crna Gora što prije uđe u Evropsku uniju, poruke su sa susreta crnogorskog i srpskog šefa diplomacije u Podgorici. Borbe u Debaljcovu ukrajinska vojska potvrdila da je dio grada u rukama proruskih separatista.
Mirjana Rakela, Mahir Elšani i Biljana Jovićević bili su sa vama u ovih pola sata, za koji trenutak slijede dokumenti dana iz kojih vam preporučujemo priču o izuzetno mladom izvođaču Sevdalinki, Boži Vreći, kao i kamernom duu LP iz Srbije koji je nastupao u njujorškom Carnegie Hallu. Preporučujemo vam naravno i našu internet stranicu slobodnaevropa.org, a pratite nas i na Facebooku i Twitteru.